Barattoonni godina Booranaa har'a hiriira bahuun mootummaan ajjeechaa barattoota Oromoo dhaabbilee olaanaa kaaba biyyattii keessatti raawwatamaa jira jedhan akka dhaabsisu gaafatanii jiru. Hiriira magaalaa Yaaballootti gaggeeffame kanarratti barattoonni fi jiraattonni kan hirmaatan yoo ta'u, mootummaan haala ajjeefamuu adii waaqoo kan yuunivarsiitii Waldiyaatti ajjeefame akka qoratus gaafataniiru. Galmoo Daawwitu gabaase.
Ganama sa'aatii lamaa kaasaniiti barattoonni manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa magaalaa Yaaballoo keessatti argaman jiraattota magaalattii waliin hiriira kan bahan hiriira nagaa kanarrattis ajjechaan barattoota Oromoo keessumaa dhaabbilee barnootaa naannoo Amaaraatti argaman keessatti ta'aa jira jedhan haa dhaabbatu jechaan gaafatan hiriira magaalaa Yaaballootti gaggeeffame irra ture barataan tokko waa'ee hiriira gaggeeffame kana akkas jedhe.
Waan inni sababeeffatummaan Oromoo tun hin hedduun adwaakku godin Booranaa qofaatti hin kanaaf guutu Oromiyaatti iyyuu duuba naannoo Amaaraa kanaaf guddoo rakkachuu jirti. Yoo laddu fuula hedduun marfamtee lubbuun isaanii guyyaa guyyaanaan fakkeenyaa fi gar nama shanii lubbuun isaanii dabartee jirti Arsiirraa gootee jirti Wallaggaas fuula hedduun lubbuun ilmaan Oromoo gisee yuunivarsiitii dhaabbilee barnoota olaanoo irraa gootee reeffi galuu jira. Waan kan sababeeffannee nu ammoo barattoonni magaala Yaaballoo kan godina Booranaa waan kan irratti jecha dhiyeen kana dheengatti guyyaa darbee adii waaqoo boruu qabachuudhaan yuunivarsiitii Waldiyaa daa'im barnoota isaa waggaa sadaffaa shafa baratu irratti raawwatan guddoo sababeeffachuun nullee karaa keenan karaa cunqursa ilmaan Oromoo har'a wanti biraatiif otoo hin du'in marra Oromummaa. Qofaaf jechuun wanti biraatiif tokko isaan du'aniif balleessaniif osoo hin taane hiriira baaniif nam tuqaniif osoo hin taane beekna jechuun Oromummaa jedhuuf qofaaf aduu jiranii waan kan sababeeffanneen illeen har'aa hiriira kan ba'an. Hiriira kan yoo baanu nuti barattoonni qophaa'inna akkasuma tayaa iskuulii walitti qabamnee barattooti magaalaa uummata barnootaa magaalaa Yaaballoo waliin bif gaddi ka'een jechuun gadda agarsiisuun osoo waan tokkollee sagalee keenya dhageeffatan siloogaanii keenya barreeffannee. Wanta adda addaa immoo luukii yookiin piriint godhannee uummata dhaabbatu dhaabbatee nu ilaaluuf luukii xixiqqaa wayii ergaa qabnu irratti dabarfataa irra barreessina uummata kennaa agarsiisa turre.
Barataan kun jiraattota dhuga namni kumaan lakkaa'amu hiriira kana gubbaatti hirmaateera jedhe.
Warri naannoo eegan eegumsi cima nuu godhanii jiranii nuum waliin baanii oma bakka waan tokkollee sochiin wanti namni rifatullee hin jirtu isaanuu waliin baane bakka qaama nageenyaa walumaan hiriiree poolisii Oromiyaa gaachan keenya waan ta'eef bakka walumaan baane oma wanti tokko kasaan nu dur dhaabbatanii fa'a akka akkaan hin laalu tokko yoo dhoon jiraatiin nuum cina dhaabbatanii hin bakka nagumaan jalqabannee nagumaan findee ergaa suni ammoo isaan lama jalqabnee hiriirri keenyaa isaa shanii cufayyuu deemee jira. Naannoo istaadoomiitti deebinee achitti ammoo warra bakka bu'aa yookaan itti aanaa bulchaa argannee bulchaan kan jiru kaan ammoo kantiibaa magaalaa argannee warri kun ammoo gaafii nu gaafannuuf gaafii isaan gaafannee jirra.
Yoo dubbatus barattoonni hiriira kana gubbaatti gaaffii sadii dhakaasanii jechuun dubbata.
Gaaffii ajjeecha ilmaan teenii irratti raawwatamuu jirkan. Fakkeenyaaf amma barataa jiwaa qorratti ammoo barataa ijjeessanii fakkeenyaaf barataa ijjeessanii deebisan ammoo hin dhibeen du'ee jechaa yuunivarsiitiin ibsi kennaa jira. Waan kan irratti ammoo isaan agam hordofuu jirtan biqoo isaan warra uummata kan dur bu'aa waan taateef waan namni dur deemu waan taateef waan kan irratti hordofiin keessan maan irra dhaqqabdan waan irra dhaqqabdan akka nuuf himtanii jennee tokko gaaffii kan gaafanne. Gaaffii lammeessoo ammoo barattooti keenna taa'ammallee naannoo sunitti hafan hin goonelle hin jirtullee jechuudha. Maaf jennaan lubbuun isaanii harkumar suni kee waan jirtuuf namni tokko du'eet hin jedhee yaa du'eedhaan jibbaatanii bira dabranii hojjaa ammoo inni jiraat kan du'in kan jiraatin kaachi gargaluu jiraan barattooti keenna akka fal argatte gara Oromiyaatti akka nuuf galte jechee gaafannee lubbuun barattoota keenna akka bararamtuu waan jedha isaan gaafanne. Ka sadaffaa ammoo barattoonni achi buqqaanii akkumta hanta'anii as galanii jiru. Warri as galan ammoo bakka barumsi isaanii waan baratanii qabanii fakkeenyaaf abbaanii horii tokko cabsitu gurguree erguu danda'a. Abbaan fakkeenyaaf ammallee deebisee qoraanii faan barsiisuu danda'an kasalfa gubuu danda'an rakkoo adda addaatii fi tokko cabanitti dhabanii jiran. Barataan sun ammoo waggaa kan barumsa mulu addaan dhaabee as keessatti sammuun isa cinqamtee maatiin isa cinqamtee as keessa gargaluu jiraa jechuudha. Warri sunii fi fali kan kaa'u jirtan maa waan jedhaati.
Hangawi mootummaa barattoota hiriira ba'an kanarraa gaaffii isaanii fuudhan kantiibaa magaalaa Yaaballoo kataan Obbo Sooraa Jaataniiti.
Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa irratti lubbuun barataa baay'ee darbe yaa'u godina keenyallee barata tokko lubbuun darbuun hin beekama. kan sababe fachudan baratoti magali aba loyau gaddisani isata turani so gafin isan nu gafatani yau nu si wanni sagarka federala tuan jirufi bulchan godina amma achigirani sachuman devi gafin isani kan gafatani girani motuman nanolle yau akuma legalatti sagarka nanotti rakon kun ballatte dema wan jirtufi formati tinkenna inne anna yauga fatame wantes devi egatta jedani girani kan devinne dimichimo ordofne tin gurani isanak genni nulen devi kenneese
obusoran hiridi kun nagantu muramus dabalani dubbatan addettisi waidu barata university waldia adiwako motumana kamiti korata jira jichan gafatamani akalichin devi so
wanni dimitum federala bulchinsi ana chidda se korachun dandau Universitiin sadarka federaalaatti kan siin bultu garuu mootummaan naannoo mootummaa federaalaati waliin mari'ataa jiranii isaanitti mootummaa naannoo fi naannoo yookaan naannoo federaalaati wal qunnaamanii qoratanii isaan kan sadarka naannootti dhaabatanii akka hojjataa jiranii yaa'uunan beera.
Barattoonni hiriira kana gubbaa turanis mootummaan gaaffiiwwan gaafanne kan ilaalinuuf deebisuu baannaan gaaffii qabnu karaa nagaan dhiyeeffachuu itti fufnaa jechuun VOA himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf. Telmo Dait, Nairobi.